Nu til benene, den nu ved jo Annes Fondsdal.
Mens Jesus er sammen med Peter, Jakob og Johannes på bjerget, kommer en far med sin søn til disciplene og beder om hjælp. Drengens far var desperat, fordi hans søn var i en så alvorlig situation, og han tænkte kun på at få hjælp. Men Jesus' disciple kunne ikke gøre noget. De stod magtesløse over for dette meget vanskelige tilfælde. Derved gik faderen i forbøn for drengen over for Jesus, da Jesus kom. Halvt i tro og halvt i vantro med ordene, hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus svarer faderen med de stærke ord, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Og forklarer den, at for den, der tror, er alt muligt, fordi Gud, som troen helt og fuldt er vendt imod, er almægtig. Beretningen når så sit dramatiske højdepunkt i det øjeblik, faderen råber, jeg tror, hjælp min vantro. Han våger at bekende, jeg tror, men i erkendelse af sin egen og disciplenes afmagt, udbryder han, hjælp min vantro. Det er som grund, vi skriver et sted i en af sine salmer, ja, vi tro, men tvivl sig klæber som en øjle til vores tro. Vi ved jo egentlig godt, at Gud er den stærkeste, men ofte lader vi os alligevel overvinde af det onde. Jesus siger så flot, at alt er muligt for den, der tror, men hvem af os kan så for alvor sige om os selv, at vi tror på den måde? Vores tro er skrøbelig, og er på en måde kun noget i kraft af ham, som vi tror på. Det er så sandt, som Kai Munk skriver i sin salme, du ved det nok, mit hjerte, du ved, at Gud er stor, men stor er over hans fjende, så tit du det er for. Vi ved det nok, men vi er alligevel ikke helt sikre på det. Tværtimod er troen på Guds storhed noget, vi stadig må klynge os til. Det er og bliver en vished, som vi må kæmpe os frem til, hver gang vi kommer ud for sygdom og lidelse, hver gang vi ser, hvordan det onde har magten i denne verden, så skal vi holde fast ved, at Gud trods alt er større, sådan som det hedder i andet vers af Kai Munks salme, hvad land så får du kæmpe, og tro trods fald og brud, at stor er vel Guds fjende, men større er dog Gud. Vi har brug for noget, eller retter nogen, at tage vores tilflugt til. Vi har brug for noget eller nogen, der er større end os selv, og som vi kan få hjælp hos, når livet går ondt. Det er jo så svært, når livet ikke lykkes for os. Når det ikke bliver sådan, som vi altid havde ønsket og håbet, og vi møder det hele det onde i verden. Det onde er oprindeligt den følge af, at mennesket ikke vil have med Gud at gøre. Vi har brug for nogen at tage vores tilflugt til. Men hvad nu, hvis nu vores verdensbillede ikke tillader en sådan, om jeg så må sige, ekstern hjælp? Det er jo netop, hvad de såkaldte objektive videnskabelige forklaringer forsøger at overbevise os om, at der findes mindre mellem himmel og jord, end vi måske går og tror. Der er ikke plads til Guds hjælpende hænder i det strengt videnskabelige verdensbillede. Mange mener, at videnskaben har modbevist det verdensbillede, vi møder i Bibelen, fordi det indebærer mirakler, og at Gud blander sig i den naturlige verden. Jeg er af den overbevisning, at mirakler er en helt grundlæggende del af den kristne tro og verdensbillede. De store kristne højtider handler om mirakler, at Gud blev født ind i denne verden, at Jesus opstod efter at have været død, og at Helligånden kom til verden og manifesterede sig. Det Nye Testamente er også fyldt af beretninger om Jesu mange mirakler. Videnskabens mistillid til Bibelen har været meget dominerende siden oplysningstiden, da tro på mirakler ikke kan forenes med et moderne rationelt syn på verden. Ud fra denne forudsætning har videnskabsmænd angrebet Bibelen og sagt, at vi ikke kan stole på dens indhold, da den indeholder beretninger om mirakler og også taler om noget så utroligt og unaturligt som dæmonbesættelser, som det handler om i den beretning, vi ser på i dag. Præmissen bag en sådan holdning er, at videnskaben har bevist, at der findes ikke sådan noget som mirakler og dæmoner og lignende, men i det udsagn er der indeholdt et trosspring. En ting er at sige, at videnskaben kun er i stand til at teste naturlige årsager til ting og hændelser og ikke kan sige noget om andre årsager, men det er noget helt andet at insistere på, at videnskaben har bevist, at ingen anden årsag og forklaring end de naturlige overhovedet kan findes. Videnskaben bygger på denne forudsætning, at enhver hændelse, som sker i verden, kan forklares ud fra andre hændelser i denne verden, og videnskaben accepterer så, som sagt, kun naturlige forklaringer. Videnskabens metode og begrænsninger er at arbejde med de naturlige forklaringer. Men man kan jo ikke sige, at videnskaben dermed har bevist, at der ikke kan findes andre forklaringer end det, som man betragter som de naturlige. Der findes bare ingen videnskabelige metoder til at teste de unaturlige årsager og forklaringer til en hændelse. En anden skjult præmis bag modstanden mod mirakler og lignende er, at der ikke kan findes en Gud, som gør mirakler. Men hov, hvis der findes en Gud, som har skabt verden, hvad mærkeligt er der så i, at han kan udføre mirakler? Hvis han har skabt alt, så kan han vel også lige ændre lidt på nogle detaljer og lave et lille eller et stort mirakel. Hvis man skal være sikker på, at mirakler ikke kan ske, så skal man kunne fremføre skudsikre beviser for, at Gud ikke findes. Og det er så sandelig en trossag. Jeg mener, at det kristne verdensbillede rummer en skabende og mirakeludøvende Gud, og derfor har vi virkelig nogen at søge tilflugt hos, når livet går ondt, såvel som i lyse dage, så sandt vi tror på Bibelens Gud. Men lad os nu ikke være for hårde ved dem, eller mere korrekt, lad os ikke være for hårde ved alle os, som indimellem kæmper med dette, at Gud kan blande sig i den naturlige orden, og der lige pludselig kan være mirakuløse forklaringer til hændelse. Det er vanskeligt at tro på mirakler, både før og efter oplysningstiden. Vi læser i slutningen af Matteus evangeliet, i forbindelse med disciplene mødte den opstandende Kristus i Galilea, at da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Nogle af apostlene tvivlede. Her læser vi faktisk, at nogle af kristendommens grundlæggere havde svært ved at tro på opstandelsens mirakel, selvom de stod og så på den opstandende Kristus. Det skal mindes om, at det ikke kun er os moderne og naturvidenskabelige mennesker, som kan tvivle på mirakler, men at det også var tilfældet dengang, inden man blev så oplyst som i dag. Det skal minde os om tålmodighed. Nogle af disciplene tvivlede, men de blev alle store kirkelige ledere. Men jeg tror, at det vigtigste, vi kan lære fra dette mirakel, vi har omtalt i dag, er formålet med de bibelske mirakler. Jesu mirakler skulle ikke bare lede til forstandsmæssig tro, men til tilbedelse, til ære, frygt og til undren. Jesu mirakler var ikke magiske tricks, som skulle imponere folk. Nej, Jesus brugte sine mirakuløse kræfter til at helbrede de syge, drive dæmoner ud af de besatte, give de sultne mad og oprejse de døde til liv. Vi moderne mennesker tænker nok, at mirakler er brud på den naturlige orden, men Jesus anser dem for at være en genoprettelse af den oprindelige naturlige orden. Bibelens Gud er en Gud, som i begyndelsen skabte alting godt, ja vældig godt. Efter at Gud havde skabt menneskene, så han på dem og syntes godt om sit værk. Oprindeligt skabte Gud ikke verden med sygdom, sult og død, men senere gik det galt, fordi vi misbrugte den frihed, Gud havde givet os. Det var ikke skaberens fejl, det var vores fejl, fordi vi gerne ville vise ham, at vi godt kunne selv. Jesus kom for at forsone verden, hvor det er gået galt og helbredet, hvor den er ødelagt og knust. Jesu mirakler er ikke bare beviser på hans magt, men de er en vidunderlig forsmag på, hvad han skal bruge den magt til i fremtiden. Jesu mirakler er ikke blot en udfordring på vores forstand, men også et løfte til vores hjerter af den verden, som vi alle ønsker en dag vil komme.